Bag'dod qamali. Al-Qissa Bag'dodning kattasi yu kichigi axloqiy ma'naviy inqirozni boshdan o'tkazayotgan bir paytda shahar ostonasida Xulagu'ning qo'shni paydo bo'ldi. Bu hijriy 656-yil Muharram oyining 12-sanasiga to'g'ri keladi. Xulagu zudlik bilan Bag'dodni qamal qilishni boshlab yubordi. Ana shu vaqtda yetib kelgan Kit Bug'a o'z qo'shini bilan Bag'dodni shimoliy sharqiy tarafdan qamal qilishga tushadi. Xalifa Mustasim Billoh bundan dahshatga tushadi. U darhol kengash chaqiradi. Unga barcha vazirlar, maslahatchilar va albatta bosh vazir Ummat xoini Muayyadaddin ibn al-Qami ham taklif etiladi. Yig'ilganlar oldida bitta masala turardi. Bu falokatdan qanday qutulish mumkin? Tabiiyki, Ibn al-Qami va uning atrofidagilar Mo'g'ullar bilan sulh tuzishni, buning uchun darhol tinchlik muzokaralarini boshlashni qat'iy taklif etishadi. Ibn al-Qami Mo'g'ullarning katta imkoniyatlari va musulmonlarning ularga qarshi turishga qodir emasligi haqida gapirib, yig'ilganlarni bunday kuchli dushmandan shaharni himoya qilish befoyda ekanligiga ishontirishga harakat qildi. Kengashning barcha ishtirokchilari bunday qarorga rozi emas edi. Xususan, Mujohiddin Oybek va Sulaymon Shoh bu qarorga qarshilik ko'rsatishga da'vat etishadi. Lekin kech edi. Juda ko'p imkoniyatlar boy berilgandi va jangga tayyorgarlik ko'rish uchun endi fursat yo'q edi. Buyuk sinovlarga navbat kelgandi. Ta'kidlash joizki, Mujohiddin Oybek ilgari ham jihod va urushga tayyorgarlik ko'rish masalasini ko'targandi. Lekin hech kim unga quloq solmagan edi. Jumladan Xalifa Mustasim Billoh ham. Lekin bu safar xalifa ikkilanib qolgandi. Uning nafsi Ibn al-Qami bilan rozi edi. Chunki urushga xohishi yo'q edi. Lekin aqli Oybek haq ekanligini aytib turardi. Zero Mo'g'ullar tinchlik niyatida kelishmagandi. Oddiygina sulhga ko'nishlari amri mahol edi. Uzoq mulohaza yuritgach, Bag'dod hukmdori Mujohiddin Oybekning so'zlariga quloq solishga va Mo'g'ullarga qarshilik ko'rsatishga qaror qiladi. Lekin qaror zamirida qat'iyatsizlik zohir edi. Shu tariqa Buyuk Abbosiylar sulolasining hukmdorlaridan bo'lgan xalifa Mustasim Billoh hayotida birinchi marta o'z saltanati qo'shnini harbiy safarbarlikka buyruq beradi. Mujohid Oybek qo'mondonligidagi qo'shinning nisbatan ko'p bo'lmagan qismi Xulagu'ning yirik lashkarlari bilan to'qnashuvga chiqdi. Oybekning qo'shinlari shahardan chiqib, Xulagu bilan jangga tayyorgarlik ko'rgan bir paytda shimoldan yana bir qism Mo'g'ul lashkarlari Bag'dodga kelayotgani haqida xabar keladi. Bu Noyon Bayjonning qo'shini edi. Bu xabar Mujohiddin Oybekka yetib kelganida u Bag'dod shimolida edi. Agarda Bayjo Bag'dod devorlariga yaqinlashsa, u shaharni shimol va g'arbdan qamal qiladi. Shu tariqa qurshov halqasi yuzaga keladi. Natijada Bag'dod to'laligicha qamalda qoladi. Shundan kelib chiqqan holda Oybek qo'shini bilan birga Bayjo lashkarlarining yo'lini to'sish uchun shimolga qarab harakat qilishga qaror qiladi. Mo'g'ullar Oybekning qo'shiniga Anbar yerlarida duch kelishadi. Zamonaviy Iroqning Anbar viloyati hududidagi tarixiy shahar Furot daryosining sharqiy qirg'oqlarida joylashgan. Mana shu yerda 600 yil ilgari buyuk sarkarda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ulkan g'alaba qozongan edi. Lekin bu safar g'alaba musulmonlarga nasib qilmaydi. Bayjo Oybek qo'shinlariga qarshi harbiy xiyla boshlab yuboradi. U o'zini orqaga chekinayotganday ko'rsatib, musulmon qo'shinini tuzoqqa tushirish maqsadida ularni Furot daryosi qirg'oqlaridagi botqoqliklargacha kelishga majbur qiladi. Keyin Bayjo qo'shnidagi muhandislarni Furot daryosidagi barcha to'g'onlarni buzishga jo'natadi. Bu Abbosiylar armiyasining orqaga qochib ketishini oldini olish maqsadida amalga oshiriladi. Keyin Mo'g'ullar ularni o'rab olib, tormor qilishadi. Mujohiddin Oybek qo'shinining ozgina qismi bilan Furot daryosining narigi qirg'og'iga o'tib, Bag'dodga o'tishni uddalaydi. Abbosiylar qo'shinining qolgan qismi esa Anbar tuproqlarida Bayjo qo'shini tomonidan qirib tashlanadi. Bu voqea Muharram oyining 19-sinchi sanasida sodir bo'ladi. Bu paytda Xulagu Bag'dodning sharqiy devorlari ostida paydo bo'lganiga bir hafta bo'lgandi. To'qnashuvdan keyin Bayjo fursatni boy bermay yo'lida davom etib, keyingi kuniyoq Bag'dodga yetib, shaharning g'arbiy qismiga joylashadi. Shu bilan Bag'dod butunlay o'rab olingandi. Shaharning ahvoli borgan sari yomonlashib borardi. Xalifa Mustasim Billoh Bag'dodda shahar qamalda qolib ketishi mumkinligini tasavvur ham qilib ko'rmagandi. U bu haqida o'ylaganida bosh aylanib, miyasi falajlanib qolardi. To'satdan paydo bo'lgan vazir Ibn Al-Qami xalifani o'ziga keltiradi. Bag'dod xalifaligida uzoq yillardan beri xizmat qilib kelayotgan Ibn Al-Qami shiya edi va albatta buni hammadan sir tutardi. Shu jumladan o'z hukmdori Mustasimdan ham. Ba'zi manbalarda keltirilishicha, Al-Qami Xulagu bilan ancha oldindan til biriktirib olgan. Aynan u Mo'g'ullarni yaqin sharqqa yurishga ko'ndirgan ekan. Ali Zoda o'zining musulmon davlatlari tarixi kitobida bu voqeani quyidagicha tasvirlab beradi. Bag'dodning qulashiga Sunniylar va Shiyalar o'rtasidagi kelishmovchiliklarning keskinlashuvi katta ta'sir o'tkazdi. Hijriy 655-yilda Bag'dodda Sunniylar va Shiyalar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Shundan so'ng Shiya vazir Ibn Al-Qami yashirin ravishda qo'shinlari Bag'dodga kelgan Xulagu xon bilan til biriktirdi. U xon bilan uchrashadi va qaytgach Xalifa Mustasim Billohga Xulagu uning hayotini saqlab qolishni istayotganini va o'z vaqtida Bag'dod ustidan nazorat o'rnatgan Saljuqiy sultonlarday harakat qilmoqchi ekanligini ma'lum qildi.